V dnešnej časti podcastov o Svetom Jozefovi sa chceme venovať štvrtej charakteristike tohto svetca. Vychádzame pritom z listu svätého otca pápeža Františka Patris Corde. A táto charakteristika hovorí o Jozefovi, že je prijímajúcim otcom. Slovo prijatie sa dnes spája s mnohými aspektmi. Môžem prijať nejaký dar, môžeme prijať hostia, prijať dieťa, ale aj prijať kríž. Pápež František dáva Jozefovi príbástok príjmajúceho otca, ale dá sa povedať, že predsa každý otec je v niečom príjmajúci. Na čo chce teda poukázať svätý otec, keď mu dáva tento príbástok?
Môžeme vyjsť pri tejto otázke z citátu, ktorý nachádzame v Matúšovom evanjeliu, kde evanjelista Matúš zachytáva slova anjela, ktorými sa anjel vo sne obracia na svätého Jozefa. A hovorí mu: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Jozef prijíma Máriu, zároveň s ňou prijíma aj dieťa, ktoré sa v nej počalo z moci Ducha Svätého. Svätý otec František v tej štvrtej časti, v štvrtej charakteristike svätého Jozefa hovorí, že to bola šľachetnosť jeho srdca, ktorá mu pomohla k tomu, aby sa stal prijímajúcim otcom, prijímajúcim mužom. Hovorí, že šľachetnosť jeho srdca je taká veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaduje láske. To prvé, čo pápež vyzdvihuje, práve Jozefova šľachetnosť, alebo čestnosť, alebo aj spravodlivosť. A tá spočíva v dvoch rovinách, ako to naznačuje tá veta svätého otca. Tá prvá rovina sa týka zachovávania zákona. Človek šľachetný, človek spravodlivý vo Svetom písme je človek, ktorý zachováva zákon. No vieme, že podľa Mojžišovho zákona Mária mala byť ukameňovaná, pretože čakala dieťa, ktorého biologickým otcom nebol jej manžel, svätý Jozef. Logicky z toho svätý Jozef odvádzal, že musela spáchať cudzoložstvo, alebo okolie ju takto mohlo vnímať a Jozef ju chcel uchrániť pred tou potupou a preto ju rozmýšľal potajomky prepustiť. Teda podľa Mojžišovho zákona, ak by bol Jozef spravodlivý len v zmysle zachovania zákona, tak by samotnú svoju manželku Máriu musel nažalovať a hrozila by jej smrť ukameňovaním. Lenže tá Jozefova spravodlivosť nie je, ak by sme ju tak mohli troška označiť, taká farizejsko-zákonnícka, teda nespočíva len v zachovávaní zákona. Ale ako hovorí svätý otec, to, čo sa naučil zo zákona, on podriaduje láske. Teda zachovávanie zákona je u svätého Jozefa podriadené vzťahom lásky. A to je práve tá druhá dôležitá rovina. Človek spravodlivý, šľachetný, čestný, nie je len ten, kto dodržuje zákon, ale to tento zákon podriaduje láske. Môžeme si tu spomenúť slova svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí, že kto miluje blížneho, vyplnil zákon. A ďalej svätý Pavol v liste Rimanom hovorí: prikázanie nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a tak ďalej. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Tým naplnením všetkých týchto zákonov je láska, pretože láska nerobí zle blížnemu. Môžeme si tu spomenúť aj na Ježišove slova, ktoré hovorí učeníkom: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto ma miluje, ten zachováva moje prikázania. Teda Jozef nezachovával Boží zákon ani Mojžišov zákon kvôli zákonu samotnému. Jozef zachovával zákon, pretože miloval Boha. To si myslím, že je také prvé prepojenie aj na ten náš život, že Boh nás, aj ako kresťanov, katolíkov, nepozýva na prvom mieste zachovávať zákon a prikázania, ale pozýva nás milovať ho, a nie hociako, ale z celého srdca, duše, mysle, sily. A v tomto vzťahu lásky sa aj zachovanie zákona stáva zmysluplným, teda robí človeka slobodným, a nezotročuje ho. Jozef zachovával zákon, pretože miloval Boha. A miloval Boha, pretože vedel, že Boh miluje jeho a že Boh má plán s jeho životom. Tá Jozefova šľachetnosť sa teda zrodila v kontexte lásky. Lásky k Bohu a lásky k Márii. Prijímal Boha, bol prijímajúci Boha a potom dokázal prijať aj manželku a dieťa, ktoré sa v nej počalo, a vôbec potom v prvom rade dokázal prijať ten Boží plán. Boh mu dával poznať plán s jeho životom. Dáva mu ho však poznávať tak postupne. Pán Boh neodkryl svätému Jozefovi naraz všetko, ako to bude v jeho živote s Máriou, s Ježišom vyzerať, ale pozval ho postupne, príjmi najprv Máriu, príjmi dieťa, ktoré sa v nej počalo a potom budeš vidieť ďalej. Dal mu poznať, že Mária ho nepodviedla, lebo počala z moci Ducha Svätého. A Jozef ju prijíma práve preto, že miluje Boha, verí mu a miluje Máriu. Teda láska k Bohu sa premietla v jeho živote do lásky, prijímajúcej lásky Márie. A potom Svätý Otec vyzdvihuje ešte ďalšiu takú veľkú vlastnosť Svätého Jozefa, na ktorú chce tak pozvať aj hromadie nás mužov vo vzťahu k ženám ako takým. Okrem šľachetnosti, spravodlivosti je tu úctivosť a citlivosť. Úctivosť a citlivosť voči žene. Zvlášť možno v dnešnom takom svete, keď Svätý Otec hovorí, že je zjavné rôzne aj psychické, slovné či fyzické násilie na ženách. Pozýva mužov, aby boli úctiví a citliví k ženám.
Na čo chce teda poukázať pápež František, keď dáva Jozefovi prívlastok prijímajúci otec?
Chce poukázať práve na to, že Jozef ako šľachetný muž je mužom, ktorý prijíma Boží plán s jeho životom. Každý z nás máme v živote, plánujeme svoju budúcnosť blízku i vzdialenú. A je dobré, že to robíme, avšak nesmieme zabúdať na to, že ten svoj život, svoju budúcnosť máme plánovať spolu s Bohom. Nie v tom slova zmysle, že poviem, že Pane Bože, ja mám takýto plán a Ty mi pomôž ho naplniť. A keď to tak nie je, že to tak nejde, ako som si to predstavoval, tak potom začnem byť nervózny, možno nadávať na ten život a na všetko okolo mňa. Svätý Jozef nám poukazuje na skutočnosť, že hlavným režisérom nášho životného príbehu nie sme my, ale Boh. My sme však hlavní protagonisti. A len v spoločenstve s ním, ako s režisérom, keď to tak môžeme nazvať, sa náš život môže naozaj potom stať plnohodnotným. Režisér môže mať super plán, ale keď nemá protagonistov, tak nič z jeho plánu. Boh má plán s našim životom a nás pozýva ako protagonistov spoznávať tento plán a prežiť náš život plnohodnotne. A teda Boh nás cez svätého Jozefa chce učiť plánovať náš život, či už osobný, alebo život v manželstve, život v rodine, spolu s ním. Pane, aké máš Ty plány s mojim životom, s našim manželstvom, s našimi deťmi, s našou rodinou? Daj nám ich poznať. Daj nám šľachetnosť ich prijať. A potom daj nám aj svoju milosť, tú sílu, žiť podľa tohto plánu. Papež František v tom štvrtom bode hovorí, že duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania.
Jozef teda prijíma Máriu, prijíma Ježiša a s tým prichádzajú aj ďalšie situácie, aj veľmi zložité, ba až kritické situácie, mohli by sme povedať. Mnohí ľudia možno zažívajú niečo podobné. Prijali niečo, čo im Pán zveril, alebo čo od nich žiadal. Napríklad zachovali sa čestne, alebo zastali sa pravdy, zopreli sa niečomu alebo niekomu, no a potom nastali problémy. Môžeme si teda klásť otázku, prečo? Nemalo by to byť tak, že prijatie Božej vôle nám zabezpečí hladšiu cestu, lepší život?
Pán Ježiš nikde v evanjeliách nesľubuje tým, ktorí sa ho rozhodnú nasledovať, že ich život bude bez problémov, že bude takou prechádzkou v rúžovej záhrade. Naopak, tým učeníkom nedáva tie rúžové okuliare, ale hovorí, že budú prenasledovaní, že pre jeho meno budú vláčení pred vladárov, že budú mučení, nenávidení. No v zápätí sľubuje spásu, uisťuje ich, že sa im ani vlás na hlave neskriví. Povzbudzuje ich slovami, nebojte sa. Všetko to môžeme nájsť aj v Matúšovom evanjeliu 10. kapitole. Ježiš sa tu ukazuje ako naozajstná nádej, ako aj taký vzor, ktorý možno dostal aj on od svätého Jozefa, že poukazuje na niečo veľké, sľubuje spásu, uisťuje a povzbudzuje. To je možno taká úloha aj otcov. Poukazovať na veľkosť života detí, uisťovať ich a povzbudzovať ich. A teda myslieť si, že prijatie Božej vôle nám vždy zabezpečí hladšiu cestu a lepší život, ako sa na to pýtaš, je skôr takým obrazom vzťahu človeka s Bohom, ktorý je založený na takej predstave Boha ako obchodníka. Pane, ja príjmem tvoju vôľu, no čakám od teba, že sa bude mať lepšie, že sa mi bude v živote dariť. Je zrejme, že prijatie Božej vôle urobí náš život lepším. Avšak tu vystáva tá otázka, čo chápem pod lepším životom. Mnohí ho dnes chápu ako život bezproblémový. Je šťastný život, dnes mnohí vnímajú ako život plný takých kladných emócií, zážitkov, šťastie považujú za príjemný pocit, niekedy tak nazvem, že a la wellness, že som šťastný, keď sa cítim príjemne, keď mi je fajn. No je to taká falošná, zavádzajúca predstava, tak o živote, ako aj o šťastí. Prijatie Božieho plánu s môjim životom nie je totiž vždy spojené s príjemným pocitom, ale naopak je spojené s naplnenosťou v mojom živote. Prežiť život zmysluplne, plnohodnotne, naplnenie, človek môže, a to bez ohľadu na to, aké pocity v konkrétnom teraz momente prežíva. Ježiš na kríži nepociťuje príjemný pocit. Naopak, pociťuje opustenosť vlastným otcom. No predsa žije plnosť svojho života, naplnenie. Žije plnosť lásky. Žije plnosť daru. Koľkokrát aj manželia voči sebe navzájom nezažívajú tie pocity, ktoré zažívali, keď sa prvýkrát, druhýkrát a potom sa stretávali na rande. Ale práve preto, že dokážu milovať aj bez niekedy tých príjemných pocitov, že dokážu byť verní, dokážu sa konkrétnymi skutkami lásky starať o dobro toho druhého, tak žijú naplnený život. Pretože aj manželia si pri oltári nesľubujú, že budú cítiť k sebe lásku aj v šťastí, aj v nešťastí, aj v zdraví, aj v chorobe. Ale sľubujú si to, že sa budú milovať a ctiť po všetky dni života. Teda nie vždy človek pociťuje, cíti lásku, no to neznamená, že nie je schopný milovať toho druhého. Nechcem tu uprieť láske to, čo má byť jej súčasťou, a to je aj ten cit, bez ktorého sa láska môže stať chladnou. No zároveň a nemôžeme lásku iba zredukovať na cit. Pretože na takej láske, ktorá sa zredukuje len na pocit, sa nedá vybudovať stabilný, plnohodnotný, šťastný, naplnený život. Ale ak sa láska príjme ako konkrétny dar, ktorým je tá druhá osoba pre mňa, s týmto darom vstúpi do nášho spoločenstva nielen pocit príjemnosti, ale predovšetkým pocit zodpovednosti. Starať sa o ten dar, chrániť ho, zveľaďovať ho. A tento pocit zodpovednosti otvára cestu pre čosi zase oveľa hĺbšie, a tým je prijatie zodpovednosti. Teda ide sa tu možno o takého pocitu zodpovednosti k prijatiu zodpovednosti. K rozhodnutiu sa vziať zodpovednosť za dar, vziať zodpovednosť za osud druhého človeka. A to urobil práve svätý Jozef. Vzal zodpovednosť za osud Márie, prijal zodpovednosť za osud dieťaťa. Ak by to bolo na jeho pocitoch, tak možno vtedy, keď mu to anjel oznámil, tak cítil hnev, ale práve preto, že miloval, dokázal urobiť správne rozhodnutie. Miloval správne tú Máriu. Svätý otec František v tom štvrtom bode hovorí, že v našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. A áno, práve vtedy pociťujeme úplne opačné pocity, než aké by sme chceli. Rozpačitosť, možno strach. A svätý otec ďalej pokračuje, hovorí, a našou prvou reakciou na to je často sklamanie a vzbúra. Jozef necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, a hoci sa mu zdajú tajomné, príjme ich, preberie za ne zodpovednosť a urobí ich súčasťou vlastného životného príbehu. Ak sa nezmierime s vlastným príbehom, nedokážeme urobiť ani nasledujúci krok. Pretože stále budeme, hovorí svätý otec, rukojemníkmi našich očakávaní a následných sklamaní. Ježiš nám teda nesľubuje bezproblémový život, ale sľubuje nám svoju pomoc a neustalú prítomnosť v našom živote. Hovorí, ja som s vami po všetky dni.
Nemôže to pre niekoho potom predstavovať akýsi pasívny prístup k životu v zmysle, čo mi potom iné ostáva, ako sa zmieriť s vlastným osudom?
Podľa mňa prijatie, o ktorom je reč dnes, Jozef je prijímajúci otec, prijatie nie je to isté ako zmierenie sa s osudom. Prijatie poukazuje na dobrovoľné, slobodné zaangažovanie sa človeka. Ak človek niečo prijíma, odkazuje to vlastne na jeho vôľu, na to, že to chce prijať. V tomto kontexte sa vlastne všetko, a z toho ľudského pohľadu aj to, čo je zlé, môže stať pre človeka darom. A ak človek príjme, tak všetko aj z toho nášho ľudského pohľadu, čo je zlé v tej chvíli, sa môže stať istým spôsobom darom pre náš život. Iné je to pri zmierení sa s osudom. Vtedy povedal by som, že je človek tak postavený akoby mimo seba samého. Teda je tu niekto iný, kto bez môjho pričinenia riadi môj život. A je to taká orientácia k nejakému takému fatalizmu, osudovosti v našom živote. Svätý Jozef nám ukazuje, že ten, kto plánuje svoj život spolu s Bohom, prijíma od neho život ako dar. A ten život so sebou prinesie hocičo. Aj šťastie, aj nešťastie, aj zdravie, aj chorobu, aj vstávania, aj pády. Teda človek, ak príjme život, takýto človek sa aktívne i odvážne postaví životu čelom. To je to, čo som povedal vyššie. Boh je režisér a my sme protagonisti toho nášho života. Prijatie zodpovednosti za život je vlastne prvým krokom k tomu, aby sa človek otvoril daru sily. Teda to, čo nazývame čnosťou zmužilosti. To je čnosť, ktorá si myslím, že dnes mnohým z nás chýba. Neútiec pred výzvami v živote. A zároveň zostať pokorne na kolenách pred Bohom, ktorý jediný dá človekovi tento dar síly, dar zmužilosti, mravnej síly. Pápež František hovorí, že Jozef zaiste nie je človekom, ktorý je pasívne zmierený so všetkým. Hovorí nie, je odvážny a veľmi aktívny. Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar síly, ktorá nám prichádza od Ducha Svätého. Iba Pán nám môže dať sílu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. Myslím, že je to také povzbudivé aj do súčasnej doby, ktorú prežívame v súvislosti s pandémiou. Už je veľa, sme unavení, možno sme frustrovaní, sklamaní a môžeme rezignovať, alebo môžeme sa stále vzoprieť a kráčať ďalej. Je potrebné, aby sme rátali, že k tejto realite nášho života patrí ešte jedna kľúčová realita. A to je realita Kristovej prítomnosti a Kristovej milosti, pomáhajúcej milosti. Mnohí aj veriaci dnes žijeme, ako keby Kristus neexistoval. Povieme, realita života je taká, už nemôžeme byť lepší, už sa to nedá. Už nemôžeme náš život posunúť ďalej, pretože je to nejaký veľký ideál, na ktorý my nemáme. Teda žijeme, ako by Kristus sa nestal človekom, ako by nevzal na seba všetko to naše ľudské krehké, ako keby nevzal na seba tú našu realitu života, nieraz takú ťaživú, a zároveň ako by Kristus ju ani nevykúpil. Ako by sme prestali rátať s Ježišom a jeho pomáhajúcou milosťou v našom živote.
Na druhej strane prijať niečo dobré, prijať niečo pekné, povzbudivé v živote, s tým asi nikto nemá problém. No prijať nejaký kríž je náročné, je to spojené často s nejakou obavou a človek sa prirodzene bojí kríža. Aj Ježiš prosil Otca v Getsemanskej záhrade, aby ho minul ten kalich, ktorý na ňo doliehal. Ako sa teda prestať báť kríža? Ako sa ho naučiť príjmať v našom živote?
Nemyslím si, že sa máme naučiť prestať báť sa kríža. Skôr by som povedal, že sa máme báť prestať veriť, že kríž je tou paschou, tým pesachom, tým prechodom, bránou, cez ktorú Boh vstupuje do nášho života a cez ktorú my vstupujeme do života s Bohom. Myslím si, že chcieť stratiť strach z kríža znamená aj obrať potom kríž o tú jeho skutočnú váhu, hodnotu, ktorú má, o tú hodnotu, ktorú mu dal Ježiš Kristus. Bez Krista a jeho kríža by tie naše kríže v akejkoľvek podobe by sa stali len nezmyselným bremenom, ktoré nás tlačí k zemi, robí náš život nepriateľným, neznesiteľným a jediným východiskom by bolo skoncovať so životom. Isté v našom živote sú prítomné kríže, ktoré si vyrobíme my ľudia, čo je škoda. Tu by sme možno mali, nie že možno, ale isté mali mať strach z toho, že vyrobím niekomu zbytočný kríž, že niekoho raním, ublížim. No potom sú v našom živote kríže, ktoré sme si nedali my, ale ktoré naozaj priniesol ten život. A tu nás učí svätý Jozef, a tu môžeme aj predpokladať, že aj samotný Boží syn sa to učil od neho, že on nás učí schvením prijať ten kríž a urobiť ho nástrojom spásy. Miestom, kde sa rodí pre mňa nový, väčší, krajší život. Anjel hovorí Jozefovi: Jozef, syn Dávidov, neboj sa. A hovorí to aj nám. No nehovorí to preto, že by kríž, ktorý stojí pred nami, že by mal stratiť tú ťarchu, tú drámu. Ale to neboj sa hovorí preto, že on je s nami v tých krížoch. Že on tie naše kríže už vyniesol, že im dal hodnotu vykúpenia. Svätý Otec hovorí, že sa máme s nádejou a odvahou usilovať prijať to, čo sme si nezvolili. A predsa to existuje v našom živote. Takéto prijatie nás otvorí pre skrytý význam nášho života. Nie všetko v tom našom živote je jasné. Tak ako som v úvode spomínal, že Pán Boh nezjavil Jozefovi komplet celý jeho život, že mu vyjavil, ako to všetko bude. Ale práve tým, že bol Jozef ochotný prijať Máriu a dieťa, postupne sa mu ukazoval ďalší význam jeho života. Ten, ktorý bol predtým skrytý. A tak je to aj v našich životoch. Teda tie kríže v našich životoch môžu mať charakter nezmyselného bremena, alebo môžu byť nástrojom spásy a tajomného Božieho pôsobenia v tom našom živote, cez ktorý nás Pán chce priviesť k niečomu dôležitému, k niečomu veľkému. Svätý Pavol v liste Rimanom napísal: veď tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. Svätý Augustín dodáva: aj to, čo nazývame zlom. Práve pápež František hovorí, že ťažkosti niekedy nám umožňujú, aby sa v každom z nás prebudili zdroje, o ktorých sme ani netušili, že ich máme.
Myslím, že je to veľmi povzbudivé a také zaujímavé. Počul som to prvýkrát, tú myšlienku, že našou úlohou nie je prestať sa báť kríža, ale vidieť aj to bohatstvo, ktoré zo sebou prináša. Ale možno niekedy ľudia, a myslím, že aj mnoho kresťanov má takú predstavu, že kresťanstvo a naša viera zo sebou prináša iba kríža, jeho rôzne podoby, seba zapieranie, obetu, odriekanie. A kresťanstvo sa tak môže javiť ako nejaká mučenická cesta. Ako by sme tak často hovorili o kríži a o jeho nesení ako o bremene, že už len čakáme, kedy to Pán na nás celé zvalí, a pritom zabudáme, že Boh je láska, že je dobrý a že chce, aby sme boli šťastní. No a ako to teda je? Máme ako kresťania očakávať kríže, alebo sa máme tešiť na pekné chvíle?
Boh kresťanov, Boh Ježiša Krista, teda ten Boh, ktorého Kristus zjavil, ktorého nám predstavuje v evanjeliách, iste nie je Bohom, ktorý by sa tešil z toho, že jeho deti teraz konečne po nejakých krátkych radovánkach, že už sa teším, že konečne znova budú trpieť. Kríže, rôzne ťažkosti, bolesti nie sú následkom Božieho konania, ale následkom hriechu, utrpenie, smrť prišli na tento svet, to máme vo Svätom písme, zo závisti diabla. To, čo je fascinujúce na kresťanstve, na tom našom Bohu, ktorého nám Kristus zjavil, je, že Boh sa rozhodol zbaviť človeka utrpenia a smrti tým, že sám sa stal človekom, že sám trpel a zomrel. Moc Boha sa tak ukázala v tom jeho uponížení sa až na smrť, na tú najpotupnejšiu smrť, ako zomierali tí najväčší zločinci, až na smrť na kríži. Ale toto uponíženie sa Boha má svoj prameň. A ním je tá samotná podstata Boha, ktorý je láska. Preto kresťanstvo nie je na prvom mieste náboženstvom kríža, ale je náboženstvom lásky. Lásky, ktorá práve preto, že miluje tých svojich, ide až do krajnosti. Ježiš to krásne vyjadril slovami, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov, a hovorí: vy ste moji priatelia. To nehovorí len učeníkom, hovorí to aj nám. My sme sa stali priateľmi Boha v Ježišovi Kristovi. A vďaka tomu, že sa Ježiš ako Boží syn stal človekom, mohol Boh s nami nadviazať to božsko-ľudské priateľstvo. Teda Boh je láska, je teda náš Otec a v Kristovi priateľ. A preto je kresťanstvo nie náboženstvom kríža, ale náboženstvom lásky, náboženstvom vzťahu. Avšak lásky, ktorá nie je znova o nejakom tom príjemnom len pocite, ale o lásky, ktorá sa rozhodne darovať sa milovanej osobe. A vieme, že s tým seba darovaním sa je automaticky spájana obeta. Či dokonca až tá obeta niekedy vlastného života. Teda kríž nepoukazuje na krutosť Boha, ale na lásku Boha, na priepas jeho milosrdenstva. Na priepas milosrdenstva, ktoré vlastne vymedzilo hranice akémukoľvek zlu a hriechu. Práve tým, že je tu žitý na tejto zemi, je spojený s hriechom a následkom toho sú tie bolesti, kríže, utrpenia. Boh nám neprišiel tu na tejto zemi vziať, ale prišiel nám ukázať ich zmysel v Ježišovi Kristovi.
Vrátim sa teraz k tej charakteristike svätého Jozefa ako prijímajúceho otca. Jozef prijíma a zároveň dáva. Možno mal svoje plány a sny o nejakej stolárskej dielničke niekde v Galilei, o pokojnom živote a povesti miestneho majstra s uznaním. No všetko je však zrazu inak a on sa musí prispôsobiť. A nielen prispôsobiť, ale aj aktívne pristupovať k tomu, čo sa deje. Zaobstarať nocľah, pripraviť sa na pôrod svojej manželky, utekať stovky kilometrov počas noci do cudzej zeme, hľadať si tam živobytie a potom sa vracať späť. K čomu nás tým Jozef privádza?
Myslím si, že šťastie už to bolo aj tak zodpovedané. To Jozefovo konanie nás učí prijať ten život, vlastnú existenciu ako dar, ako niečo cenné. Dnes vnímame skôr takú mentalitu takého nihilizmu, ničoty. Už u mnohých mladých vidíme, že mnohí tak povedia, na čo som tu na tomto svete. Ja som sa na ten svet nepýtal, na čo som sa narodil. Jozef nás teda učí prijať život, existenciu, vlastnú existenciu ako niečo dobré. S tým súvisí, že človek dokáže potom prijať tú zodpovednosť za ten svoj život. To ďalšie, čo nás Jozef učí, je prijať druhých ako dar, čo znamená prijať zodpovednosť za životy tých, ktorých mi Boh daroval. Toto prijatie je tým krokom k tej čnosti, zmúžilosti, mravnej síly, ktorá, ako som spomenul, chýba mnohým. Neutiec pred tými výzvami v živote, ale zároveň zostať pokorne na kolenách pred Bohom.
Na záver otázka možno taká dotýkajúca sa najmä nás mužov. My muži by sme možno v takýchto chvíľach, aké prežíval svätý Jozef, možno by sme prežívali pocity zlyhania. Nedokázať zariadiť dôstojný prístrešok, pár hrdličiek pri Ježišovom obetovaní je tiež znakom chudoby svätej rodiny. A táto oblasť tiež dolieha aj na dnešných mužov a otcov, ktorí ju vnímajú ako možno také svoje zlyhanie, ako vlastnú hanbu, že sa nevedia a nedokážu dostatočne postarať a zabezpečiť rodinu štandardnými prostriedkami. Čo by nám mužom v takejto situácii poradil Jozef?
Je zrejme, že Jozef neodvádza svoju hodnotu od toho, čo má, ale od toho, kým je. Vie, že je manželom Márie, vie, že je pozemským otcom Božieho syna, vie, že Boh ho miluje a že má s jeho životom plán. A vie, že tento plán chce plniť. Vie, kým je. Dnes sme my muži, áno, tlačení do tých výkonov, sme cenení druhými, ale aj sami seba niekedy máme tendenciu ceniť, hodnotiť sa podľa toho, aký výkon podáme, akú funkciu máme v zamestnaní, v cirkvi, akú moc máme teda, aký majetok možno máme, na akom aute sa vozíme. Otázka je, áno, čo je ten štandard? Svätý Jozef nás chce naučiť pozrieť sa na náš život a odvodzovať našu hodnotu nie na základe výkonu, ale na základe identity. Kým sme v Božích očiach a k akej veľkej úlohe nás Boh povolal v našom živote. Sám Boh. Akú dôveru Boh do nás vložil. Teraz sme naučení pozerať ľuďom do očí, pretože máme rúška a nevidíme v podstate tvár, ale vidíme oči toho druhého. Môžeme sa práve aj my tak pozrieť do očí Boha, do očí samotného Božieho syna. Jozef sa iste mnohokrát pozeral Ježišovi do očí. My to môžeme urobiť skrze vieru, našu vieru. A v tých Božích očiach by sme vyčítali to, čo nám Boh hovorí, že si môjim synom. A možno by sme tam vyčítali aj jeho otázku, keď sa máme tendenciu podceňovať. Môžeš mať väčšie postavenie, môžeš mať väčšiu funkciu ako túto, že si môjim milovaným synom. môžeme sa pozrieť do očí Boha a potom do očí možno manžel, manželky a deti a nájdeme tam ako to, že nám Boh hovorí, si manželom, si otcom. Pozri, aké veľké dary som ti zveril. A robil som to práve preto, lebo ti verím, mám v teba dôveru. Nedám život druhého človeka len tak hocikomu, do hociakých rúk. Pozrieť sa do tých Božích očí, pozrieť sa do očí svojich blížnych je tým krokom, kedy môžeme objaviť naozaj našu vlastnú veľkosť. Tým, kým naozaj sme.
Chcem ti veľmi pekne poďakovať na záver za tieto krásne myšlienky, ktorými si nás dnes obohatil a tak vyjadriť takú túžbu byť takým prijímajúcim mužom aj prijímajúcim otcom, prijímajúcim človekom, tak ako bol svätý Jozef. Znova sa tešíme na ďalšie myšlienky. Prajem ti veľa Božích milostí, veľa múdrosti a počujeme sa opäť o mesiac.
Ďakujem aj ja tebe, Daniel, aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú.